Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, postirësh do të ndiqni. Bashkimi Evropian me udhëheqje të re, Tusk president, Mogherini shefe politikës së jashtme. Rusi si kanosin sanksionet të reja nëse brenda një jave nuk tërhiqet nga Ukraina. Në Kosovë, autoritetet këmbgulin se nuk do të paguajnë borxhet e ish Jugosllavisë që nuk janë investuar në vend. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se zyrtarët të BE-s brenda një jave do të hartojnë propozime për sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Ai ka bërë këto komente në orët e para të ditës së sotme, përkatësisht pas samitit të udhëheqësve të BE-s në Bruxelles. Kancelarja gjermane Angela Merkel u ka thënë gazetarëve se BE-a do të vendosë sanksione të reja nëse nuk ka ndryshime të situatës në Ukrainë ose nëse situata përkeqësohet. Mediat ruse raportojnë se Ukraina ka dorëzuar 10 paratrupa të kapura ruse, ndërsa Rusia ka kthyer 63 ushtar ukrainas, të cilët kanë kaluar në territorin e saj javën e kaluar. Zëvendës komandanti i paratrupave ruse, generali Aleksej Ragozin, ka thënë se shkëmbimi të burgosurve ka ndodhur pas negociatave të vështira. Ukraina ka thënë javën e kaluar se ka kapur 10 paratrupa ruse dhe i ka prezantuar ata para mediave si dëshmi se ushtria ruse është duke luftuar së bashku me rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës. Zyrtarët pakistanez bëjnë të ditur se dy persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në përleshjet midis policisë dhe protestuesve në Islamabad. Policia ka hedhur gaz lëtësjellës dhe plumba gome në drejtim të protestuesve, të cilët kanë bërë përpjekje të sulmojnë në rezidencën e kryeministrit Nawaz Sharif. Protestuesit besnik të politikanit opozitar Imran Khan dhe e klerikut Tahirul Kadri janë duke protestuar për rreth 2 javë. Ata duan që Sharif të jap dorëheqje pasi e akuzojnë për korrupsion dhe vjedhje të votave. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se aeroplanët luftarak dhe ata pa pilot kanë goditur militantët e Shtetit Islamik pranë qytetit Mosul të Irakut. Komanda qendrore e Shëbas ka thënë se sulmet ajrore janë mbështetje për operacionet të forcave irakiane të sigurisë. Në të njëjtën kohë, Pentagoni ka thënë se ushtria amerikane ka kryer sulme ajrore dhe ka dërguar ndihmë humanitare në qytetin Amerli. Ky qytet i banuar me shumicë turkmene shiite është i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik për rreth 2 muaj. Liberia është duke ndërtuar 5 qendra të reja për trajtimin e Ebola, se cila me kapacitet prej 100 shtretërish kanë bërë të ditur zyrtarët. Vendi afrikan është duke luftuar për të kontrolluar përhapjen e sëmundjes vdekjeprurëse. Qysh në muajin mars Ebola ka vrarë 1500 njerëz dhe ka infektuar mbi 3000 të tjerë në Guinea, Sierra Leone, Liberi, Nigeri dhe Senegal. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk është zgjedhur president i ri i Këshillit Evropian, ndërsa ministrja e jashtme e Italisë Federica Mogherini ka siguruar postin e shefes së politikës së jashtme të BE-s. Emrimet janë bërë në samitin udhëheqësve të BE-s që është zhvilluar të shtunën në Bruksel. Holësit nga ky zhvillim na i sjell Augustin Palokaj.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk do të jetë kryetari i jashtëm i Këshillit Evropian dhe do të zaventojnë nga 1 vjetori këtij viti Herman Van Rompuyn, i për 5 vjet ka ushtruar këtë post kryesor në Bashkimin Evropian. Ndërkaq ministra e jashtme e Italisë Federica Mogherini do të jetë përfaqëse e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, duke e zëvendësuar në këtë post baroneshën Catherine Ashton, e cila njëherit do të jetë edhe nënkryetare e Komisionit Evropian, sepse këtë post tashmë është i bashkuar si pas traktatit të Lisabonit. Kështu kanë vendosur shefat e 28 shteteve antare të Bashkimit Evropian në samitin e tyre në Bruxelles. Kjo zgjedhje e këtyre dy personave ishte edhe e pritur, sepse gjatë 6 javëve të shkuara kanë qenë të ngjeshura konsultimet në mes të diplomatëve të shteteve antare. Mogherini ka qenë favorite edhe në samitin e muajt korrik, mirë po në atë kohë disa shtetet e Evropës lindore kishin patur vëretje në kandidaturën e saj, duke konsideruar se ajo ka patur një qëndrim tepër të butë ndaj Rusisë dhe ndaj presidentit rus Putin. Mirë po pasi që Tusk është bërë favorit për të qenë kryetari Këshillit Evropian, e Tusk dhe Polonia kanë qëndrim shumë të ashpër ndaj Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë, atëherë edhe shtetet e Evropës lindore janë pajtuar dhe kështu është arritur kompromisi në samit. Që të dy këta janë zgjedhur me konsensus dhe tash pritet që kryetari i sjellur i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker të filloj të ndaj resoret kandidatve të cilët janë nominuar nga shtetet antare. Në këtë mënyrë, gjatë vjeshtës pritet që të kompletohen në strukturat udhëhecse të bashkimit evropian, të cilat do të drejtojnë unionin në 5 vitet e ardhshme. Edhe pse nuk ishte paraparë më parë, situata në Ukrainë dhe raportet e ashpërsuara me Rusin kanë dominuar edhe në këtë samit. Liderët e BE-s kanë tërhequr vërejtjen se kriza është duke eskaluar. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka porositur Rusin që të mos nënshmoj vullnetin dhe gatishmërinë e bashkimit Evropian për të vepruar në mbrojtje të parimeve të përbashkëta. Liderët Evropiani kanë bërë ftesë Rusis që të tërheqë trupat nga Ukraina dhe të ndikojë tek separatistët dhe rebelët në Ukrainë që të ulin armët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës do të paguaj borxhet e trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë, të cilat janë dokumentuar se janë investuar në Kosovë, kurse nuk merr asnjë obligim të pretenduesve eventual pa fakte, thonë zyrtarët e qeverisë në largim. Ekspertët e fushës thonë se borxhi i huazuar nga institucionet financiare ndërkombëtare arrin deri në 750 milion dollar. Kronike Nadia Ahmetit.
Republika e Kosovës do të shpaguajë të gjitha borxhet e vjetra të trashëguara nga koha e Jugosllavisë, të cilat janë të dokumentuara me fakte të pamohueshme se ato mjet janë shfrytzuar për ndërtimin e infrastrukturës dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës në periudhën e paraluftës. Në të kundërtën, qeveria e Kosovës nuk do të merr asnjë obligim ndaj pretenduesve eventual, thonë zyrtarë qeveritar. Kjo çështje si e tillë është përfshirë edhe në pakun e martë Ahtisarit, ku thuhet se Kosova do të merë përsi për pjesën e vetë e borgjit e jashtëm të Republikës e Serbisë. Pjesa Kosovës do të përcaktot për mes negociatave ndërmjet Kosovës dhe Republikës e Serbisë, duke pasur parasysh parimet vijuese në marveshje me kreditore të relevant, borgjit caktuar i jashtëm do tjetë detyrim i Kosovës kur përfituesi përfundimtar është i vendosur në Kosovë. Sidoqoftë shifrat zyrtare se sa është borxhi ende mungojnë, përderisa Ministria Financave posedon vetëm vlerën të cilën tashmë është duke paguar, kurse ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se borxhi duhet të jetë rreth 750 milion dollar. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit në largim Besim Beqaj, për Radio Evropa e Lirë tregon se tashmë janë duke shpaguar borxhin e vlerë prej 381.2 milion euro ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore.
Borxhet nga institucionet tjera ndërkombëtare nuk mund paraqyjojmë sepse nuk kemi një bilans përfundimtar. Të theksoj se nga ky borxh ndaj Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim, Rindërtim dhe Zhvillim, e cila është pjesë e Bankës Botërore, deri më tash përmes Klubit të Parisit dhe disa përkrahësve të tjerë të Kosovës janë paguar 183.2 milion euro dhe shuma mbetur deri në vitin 2031 është 198 milion euro.
Borxhe të tjera ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka dhe që nuk janë dëshmuar përkundër disa pretenduesve eventual se Kosova ka borxhe ndaj tyre. Në anën tjetër, ish ministri i financave Aki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova ka marrë përsipër borxhin për mjetet të cilat janë shfrytzuar në Kosovë. Sipas informacioneve të Klubit të Parisit dhe të Londrës, Shatri thotë se borxhi i huazuar nga institucionet ndërkombëtare llogaritet të jetë 750 milion dollar.
për zonat janë të ditur, na janë edhe të sakta, dhe nuk mund të ndryshohen jashtë leqëm, përveç me vullnete kreditorit, do më thonë banka nëse na i letë, nëse na i zbret, na i kamotë, se diska. Për afërsisht, dikun kanë qenë rrëth 750 milion dolar, me na i ndryshim dvogel, a që kemë pas informatat prej klubit Londres dhe klubit Parisit.
Si do qoftë, edhe në pakun e Atisarit, tu e se nëse brenda 6 muajsh, pas hyrjes në fuqi të kësaj zgjidhjeje, Kosova dhe Republika Serbisë nuk janë pajtuar për barazimin dhe ndarjen e borxheve, grupi i drejtuesit ndërkombëtar pas konsultimit me palët do të mbrojë një arbitër ndërkombëtar për ndarjen e borxhit të jashtëm të Republikës së Serbisë në mes të Republikës së Serbisë dhe Kosovës ose atë pjesë të borxhit të jashtëm për të cilin nuk është arritur ujdin nga palët me marrëveshje me kreditorët relevant. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës shprehen të bindura se raporti i radhës i Bankës Botërore për të bërit biznes do të jetë pozitiv për Kosovën. Sipas tyre, në këtë drejtim janë bërë reforma rrënjësore, por përfaqësuesit e bizneseve thonë se taksat doganore mbeten problem. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ambienti biznesor gjatë këtij viti për disa prodhues vendor vlerësohet të ketë shënuar përmirësime, por megjithatë ende nuk janë arritur të bëhen reforma të duhura krahasuar me vendet e rajonit. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vit kishte filluar mbar sa i përket reformave në të bërit biznes.
Këtë vit ndonë se ndryshimet kanë qenë një të moja, duhet të pranojmë që ka pas ndryshime, ku janë liruar një pjesë e landës parë nga pagesa e doganës. Gjithashtu, nëse flasim edhe anën me banka komerciale, ka një ulje të lehtë të normave kredive, ndonë se jo krahasuar me vendet regionale në region, mendojmë që ende janë të larta, por ka një ulje.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore të bërit biznes i publikuar vitin e kaluar, Kosova kishte shënuar progres. Raporti i Bankës Botërore, i cili gjykon 189 vendet në 11 kritere të ambientit afarist, pritet të publikohet në tetor. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, tregon se gjatë këtij viti janë bërë reforma rënjësore në të bërit biznes dhe presin që në këtë raport të vlerësohen me notë pozitive.
Për pas që kemi përmirësuar edhe matutje shërbimet tona, faktikisht jemi ende në proces vazhdueshëm të ofrimit shërbimeve sa më të mira për bizneset. Për pas që është shkurtuar fati i regjistrimit, janë përmirësuar shënimet, ne shumë shpejt të fillojmë edhe me zhvillimin e një softveri 3 i cili do ta mundëson gjitha bizneseve aplikimin online.
Sipas tij, mangësitë të cilat janë raportuar në raporte të mëhershme, siç janë procedurat e gjata për regjistrim të bizneseve, tani janë eliminuar. Sidoqoftë, problemet më të mëdha që theksojnë përfaqësuesit e bizneseve mbesin taksat doganore. Shaqir Palushi nga kompania Frutex tekson se duhet të bëhet lirimi nga taksa doganore për lënë të para edhe për produkte të tjera.
Reformat të cilat vazhdojnë të mungojnë Kosovës janë ato të politika fiskale, sot vazhdojnë për një pjesë lëndës parë, gjithsesi ndoshta 50% e lëndës parë e cila importohet paguajnë taksë doganore. Dhe këto natyrisht vendet në rajon i kanë i sigurojnë vetë sot në vendet e veta dhe nuk kanë nevojë të paguajnë dogon, por gjithashtu dhe janë liruara.
Me një problem të ngjashëm përballet edhe ndërmarrja trajtare prodhuese e lëngjeve fruti në Podujev. Gjeva Zymeri nga kjo kompani ka treguar për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat ballafaqohet kompania.
Nuk janë barabart me në rajon. Për shembull, Maqedoninë nëse ti eksporton mall, ti shteti ndihmon të mahon vlerën e çati malli që ke qit jashtë, për shembull, tek Kosovë, Maqedonia, në Shqipëri, ti mundesh lirosh pej obligimeve tatimore këto të janë ngarkon, domthonjë njëjtë sikur me bojmë por sikur eksport.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian me udhëheqje të re, Tusk president, Mogherini shefe politikës së jashtme. Rusia si ka nosën sanksione të reja nëse nuk tërhiqet nga Ukraina. Në Kosovë autoritetet këmbgulin se nuk do të paguajnë borxhet e ish Jugosllavisë që nuk janë investuar në vend. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.